e wodi goddo mawdo bi'eteedo Simon Petrus mawdo diina. Yesu yali e makko, o wi Yesu e midi njaha wuro. E wodi ondu karu waru nani habaru o yalo wuro Simon. Sey karu waru nundu so'i ndu yahi ndu o nebbam uro jam e sabuni. Ndu wari ndu disi Yesu kosde Yesu. Ndu waɗi gaboygo gonɗi makko mbaɗiga jorago dow kosɗe Yesu, waɗi ga molmirango Yesu gasa makko. E wodi Simon Petrus e jooɗi wuttudu nyumi e ɓernde mum. O wi o kunno no annuno no modibbe ojo, no annuno da o woratano o debbo meyamo. Nde Yesu wi'imo, Simon emi andi, ayi o debbo mi wari. O holli yam yidde o jaɓɓake yam boɗɗum. An mi wari wuro maɗa a jaɓɓake yam boɗɗum a lotay kosɗe am. E wodi himɓe ɗiɗo hokkaɓe nyamande, goto hokka ko ɗuɗi, goto hokka seɗɗa, amma ɗum fuu nder majjum ɓe jafanama. Nder majjum moy ɓuri nango welwelo? Simon Petrus wi e kammi o kokkaɗo ɗuɗɗum. E Yesu wi o debbo o yafanama hakkeji makko. E wodi woɓɓe wuttudu mbi'i o iri moya tagum jafarantoɗo duniya hakkeji mu'e.